Korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. A u današnjoj emisiji govorimo o sljedećim temama i sadržajima. U Skoplju je održana regionalna konferencija predstavnika nekoliko balkanskih gradova na kojoj se govorilo o položaju nacionalnih manjina u ovom dijelu Europe. Prnjavorska opština nalazi se među 6 gradova iz Bosne i Hercegovine, čiji je projekat o pitanju nacionalnih manjina dobio zeleno svjetlo Savjeta Europe. U Sarajevu je nedavno održana sjednica na kojoj je bilo riječi o usvajanju strategije za nacionalne manjine. O tome koliko bi usvajanje i primjena ove strategije poboljšali položaj nacionalnih manjina, o aktivnostima Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske u 2014. i planovima za narednu godinu razgovaramo sa predsjednikom Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjom Roverom. Za mališane Prnjavorske romske zajednice organizovana je podjela novogodišnjih i nikoljdanskih paketića. Udruženje Slovenaca Lipa Prijedor organizuje večeras promociju knjige Bilo kad i bilo gdje uvijek smo Slovenci, autorke Alenke Uduč. Jevreji 16. decembra uveče počinju sa proslavom Hanuke, praznika svjetlosti. O najavljenim sadržajima govorimo opširnije u narednih sat vremena, zato ostanite uz emisiju Korijeni i Radio Republike Srpske. U Skoplju je održana regionalna konferencija predstavnika nekoliko balkanskih gradova na kojoj se govorilo o položaju nacionalnih manjina u ovom dijelu Europe. Prnjavorska opština nalazi se među 6 gradova iz Bosne i Hercegovine, čiji projekat je unapređenje učenja manjinskih jezika u opštini Prnjavor dobio zeleno svjetlo Savjeta Europe. Za realizaciju ovog projekta u 2015. godini Savjet Europe izdvojit će 18.000 evra. Detaljnije u razgovoru sa Žanom Pekić, koja je učestvovala na konferenciji u glavnom gradu Makedonije, a s kojom je razgovarao naš novinar Brane Radulović.
Prnjavorsku opštinu predstavljala je načelnica odjeljenja za društvene djelatnosti lokalne uprave u ovom gradu, Žana Pekić.
Pričamo o regionalnoj konferenciji koju je organizovalo Vijeće Europe, a tiče se znači zaštite prava nacionalnih manjina na području jugoistočne Europe. Vijeće Europe i Savjet Europe raspisali su znači javni poziv za provođenje projekta promovisanje ljudskih prava i zaštita nacionalnih manjina u jugoistočnoj Europi. Cilj ovog projekta je bio poboljšanje pristupa pravima nacionalnih manjina na različitim nivoima vlasti na osnovu propisanih standarda Savjeta Europe. Ovi standardi koje je propisao Savjet Europe su sadržani u okviru okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim jezicima nacionalnih manjina. Ovaj javni poziv je objavljen za zemlje jugoistočne Europe, a odnosilo se na Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Kosovo. Stigle su 152 prijave, od kojih je 36 izabrano za finansiranje. Grant za svaku lokalnu upravu ograničen je na 18.000 eura i tiče se finansiranja aktivnosti koje su predviđene projektnim idejama koje su dostavljene za izbor. Iz Bosne i Hercegovine izabrana 6 opština, to su Prnjavor, Jablanica, Sarajevo, Gradiška, Bosanska Krupa i Prijedor. Iz Hrvatske izabrano 6 opština, iz Crne Gore 4, iz Srbije 6, iz Makedonije 5, sa Kosova 4 i iz Albanije 5. Na ovoj konferenciji imali smo znači priliku da razmijenimo iskustva, da predstavimo projekte, da usaglasimo stavove i da se učesnici detaljno upoznaju sa ovim dokumentima koje sam spomenula, a to je znači Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina i Europska povelja o regionalnim i jezicima nacionalnih manjina. Isto tako bilo je organizovano i niz okruglih stolova, na njima smo imali priliku da predstavimo svoje opštine, da predstavimo stanje pripadnika nacionalnih manjina u svakoj od ovih opštinskih uprava i u svakoj od ovih zemalja koje sam već prethodno spomenula, te aktivnostima koje provodimo na tom polju i što planiramo u budućnosti da radimo. To su uglavnom osnovni podaci na ovoj regionalnoj konferenciji. Želim da istaknem da je opština Trnjavor sa svojim projektom koji smo aplicirali imala veoma zapažen znači nastup. Projekat je izuzetno dobro ocijenjen od strane predstavnika Vijeća Evrope i velika vjerovatnoća da ćemo nakon isteka ovog projekta koji treba da se završi do kraja 2015. godine, velika vjerovatnoća da će se ovaj projekat nadograđivati i da će biti predviđen za realizaciju i tokom 2016. i 2017. godine.
Šta je ono što se može očekivati tokom 2015. na planu ove tematike?
Tokom 2015. godine imat ćemo veliki broj aktivnosti koje trebamo da preduzmemo. Čim smo se vratili iz Skoplja, krenuli smo sa aktivnostima koje su predviđene, između ostalog sljedeće sedmice ćemo dobiti na raspolaganje konsultanta koji je izabran na međunarodnom tenderu od strane Vijeća Evrope. Taj konsultant će nam pomoći da razradimo ovu projektnu ideju s kojom smo mi aplicirali. Biće upriličeno svečano potpisivanje, znači memoranduma i ugovora o saradnji između Vijeća Evrope i načelnika opštine Prnjavor doktora Siniše Gatarića. Obzirom da sam ja dole kao predstavnik opštinske uprave, znači potpisala samo taj pristupni dokument. Nakon toga ćemo krenuti u konkretnu realizaciju aktivnosti koje su navedene u projektnoj aplikaciji. Možda je prilika da kažem nešto o projektu s kojim smo mi aplicirali, koji je ovako izuzetno interesantan i kao što sam rekla, već prilikom organizovanja tih okruglih stolova imali smo dosta pitanja i od strane predstavnika Vijeća Evrope i od strane predstavnika drugih opština u Bosni i Hercegovini kao i predstavnika drugih opština u regiji. Uspostavili smo neke kontakte i vrlo vjerovatno da ćemo ostvariti neku saradnju na projektima prekogranične saradnje sa predstavnicima iz Srbije, Makedonije i Hrvatske. Kad je u pitanju ovaj projekat s kojim smo mi kao opština Prnjavor aplicirali, projekat smo nazvali Unapređenje učenja manjinskih jezika na području opštine Prnjavor. Kao što je opšte poznato, znači Prnjavor je jedna multietnička i multikulturalna sredina, poznata pod nazivom Mala Evropa, znači mnogo razloga. Taj naziv je nastao onih godina kada su se pripadnici nacionalnih manjina naseljavali na teritoriju naše opštine, uglavnom nakon završetka Berlinskog kongresa i ostao je i do dana današnjeg. Samo ću neke od činjenica koje su možda već slušalcima već i poznate, ali koje smo dole predstavljajući na konferenciji u Skoplju, koje su dale jednu odličnu sliku o stanju pripadnika nacionalnih manjina na području opštine Prnjavor. Opština Prnjavor je jedna od rijetkih u Bosni i Hercegovini koja ima odbornika iz reda nacionalnih manjina. U okviru opštinske uprave Prnjavor organizovan je odsjek za dijasporu i nacionalne manjine. Imamo odvojenu stavku u budžetu koja je prilikom razgovora sa predstavnicima iz drugih opština ubjedljivo najveća u Bosni i Hercegovini. Uspostavljanje bratskih i prijateljskih odnosa sa gradovima iz matičnih zemalja pripadnika nacionalnih manjina. U okviru strategije razvoja opštine Prnjavor jedan od strateških ciljeva je upravo uspostavljanje kontakata sa matičnim zemljama i jačanje dosadašnjih veza pripadnika nacionalnih manjina sa matičnim zemljama. Projekat je predvidio interaktivno učenje jezika nacionalnih manjina iz razloga što ovaj jezik kojim govori pripadnici nacionalnih manjina koji žive na području opštine Prnjavor je stari i arhaičan i donesen je zajedno sa njima prije više od 100 godina. Svaki jezik znači podliježe promjenama, mijenja se i modernizuje se. Jezik kojim pričaju pripadnici nacionalnih manjina na području opštine Prnjavor je takav da je jako teško ostvariti komunikaciju u današnjem vremenu sa delegacijama koje dolaze nama vrlo često u Prnjavor i koji su nam dragi gosti.
Naša sagovornica u današnjem izdanju emisije Korijeni Radija Republike Srpske bila je Žana Pekić, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti u Prnjavoru, koja je prisustvovala regionalnoj konferenciji balkanskih zemalja održanoj u Skoplju, a na kojoj se govorilo o položaju nacionalnih manjina u ovom dijelu Evrope. Thank you.
za našta ljubav nezavršena. Mene nema ko poti da mi otvori. Mene nema
U emisiji Korijeni Radija Republike Srpske pozdravljamo predsjednika Saveza nacionalnih manjina gospodina Franju Rovera. Gospodine Rover, kako vi kao predsjednik Saveza nacionalnih manjina ocjenjujete položaj nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini s obzirom da je nedavno obilježen Dan ljudskih prava i sloboda 10. decembra, a kažemo i to da je u Sarajevu održana prezentacija nacrta strateškog planiranja za nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini?
Pa evo, kad bi imao mogućnost da ocijenim od 1 do 5 položaj nacionalnih manjina, ja bih rekao 3. Naravno, tome u prilog ide ova izrada strateške platforme za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, naravno u nacrtu, na kojoj je radio jedan veliki broj ljudi u koje su uključene po prvi put i nacionalne manjine. Uvijek do sada sve jedan dokumenat koji je rađen, zakon i bilo šta drugo, nisu bile uključene nacionalne manjine. Ovaj put su uključene nacionalne manjine, uzele učešće, savez, u udruženja, savjet, vijeće naroda, odnosno klub ostalih vijeća naroda Republike Srpske. Šta je bitno reći za ovaj dokumenat, s obzirom da je to prvi istorijski dokumenat za nacionalne manjine, rekao bih najvažniji dokumenat za nacionalne manjine koji će biti proslijeđen vladama entitetskim na usvajanje kao i savjetu ministara i drugim relevantnim institucijama. Ovaj dokumenat ima 6 poglavlja od kojih izdvajamo ekonomska, socijalna i kulturna prava nacionalnih manjina, prekogranična saradnja, obrazovanje na maternjem jeziku, njegovanje i očuvanje kulture i kulturnog nasljeđa, političko učešće građanska prava i politička prava nacionalnih manjina i pristup medijama i informacijama. Tačno, ova strateška platforma predviđa ono što na neku ruku je hvali još u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, ili nije u potpunosti zadovoljena potreba nacionalnih manjina. Svako ovo poglavlje, rekao sam, imalo je 10 članova. Svaka ova radna grupa, odnosno 6 grupa koja je imala svako poglavlje i naravno na kraju izvršni odbor koji je to sve predočio. U svakoj radnoj grupi su bili predstavnici izvršni zakonodavni vlasti, kako entitetski, tako i kantonalni i distrikta Bačkog. I na kraju tu su bili i 6 pomoćnika ministara iz Republike Srpske, koji su tijesno sarađivali sa Savezom nacionalnih manjina i savjetom po ovom pitanju. I ovo što moram da napomenem, ova strateška platforma je još uvijek u nacrtu izradi i još uvijek imamo mogućnosti da dajemo svoje komentare i sugestije na nju. Znamo da je bila javna rasprava po ovom pitanju na 4 mjesta, odnosno to je bilo Banja Luka, Premjavor, Mostar, Sarajevo i Tuzla.
Šta će značiti za nacionalne manjine usvajanje ove platforme o nacionalnim manjinama i kad se može zapravo očekivati njeno prihvatanje i usvajanje i praktična primjena?
Pa vidite, za nacionalne manjine će značiti mnogo. Mnogo će značiti. Svrha izrade strateške platforme je ta da vlasti u Bosni i Hercegovini jesu potpisnice međunarodnih obaveza za zaštitu nacionalnih manjina, uključujući okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina, odnosno međunarodni sporazum o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, konvenciju o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, koje čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, Republike Srpske Federacije. Također, kao članica OSCE-a, Bosna i Hercegovina je prihvatila preporuke Visokog komesara za nacionalne manjine i smjernice o provedbi prava nacionalnih manjina. Tako da nacionalne manjine 17, odnosno zakonom prepoznatih 17 nacionalnih manjina koje su navedene u Ustavu kao ostali, tvore 3 konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, će naći svoje pravo da prezentuju, da traže svoja prava zagarantovana Ustavom ove zemlje. Sam kad kažem da su ciljevi strateške platforme provesti obaveze Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite pripadnika nacionalnih manjina i unaprijediti primjenu propisa u Bosni i Hercegovini o nacionalnim manjinama u skladu sa standardima Evropske unije. Samim time govorimo da imamo postojeće zakone o nacionalnih manjina koji se ne sprovode u praksi ili manje se sprovode u praksi. Ova strateška platforma će biti, kao što sam rekao, temelj za izradu akcionih planova koji treba da se rade početkom iduće godine. Ja smatram da sigurno u narednih par mjeseci početkom iduće godine ova strateška platforma treba da bude usvojena na svim nivoima vlasti platforme.
Bliži se kraj ove 2014. godine. Kako vi ocjenjujete rad Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske u protekloj godini? Šta je to što se može izdvojiti, što ste posebno i značajno uradili? I ako bismo govorili o planovima za narednu godinu, šta će biti prioriteti u vašem radu?
Svakako mogu da kao prvi čovjek Saveza da ocijenim ovu godinu jako tešku, financijski jako tešku. Znamo i da je svjetska ekonomska kriza, tako to se osjeća i ovdje, naravno u Savezu. I pored toga što je ova godina bila tako teška, mi smo odradili svoje planove koje smo imali za 2014. i više od toga. Slobodno mogu da kažem da smo odradili i po čitavoj teritoriji Republike Srpske neke manifestacije, prezentacije. Evo mogu da nabrojim, u Trebinju smo uradili izložbu i promociju nacionalnih nošnji. Odradili smo svakako, kao što i ove, kao svake godine do sada, odrađeno je kroz udruženja, kroz savez, mnogim manifestacije. Ništa nam od toga nije kasnilo. I pored malih financijskih sredstava koja su bila odrađena kroz projekte 30.000 maraka u Ministarstvu prosvjeti i kulture, odnosno na nivou Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, nismo dobili ništa. I ovo se nastavlja trend da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ne podržava, apsolutno ne podržava rad nacionalnih manjina u Republici Srpskoj pogotovo. Rekao sam da smo organizovali smotru nacionalnih manjina, sigurno i sa pravom mogu da kažem da je to bila najmasovnija, najbolja smotra nacionalnih manjina do sada ove godine, uz zahvalnost predsjedniku Republike Srpske koji je bio pokrovitelj te manifestacije, u zahvalnost gradu Banja Luci, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, što ne mogu da kažem i Ministarstvu civilnih poslova kod kojeg smo kandidovali projekat za tu smotru i nismo do dana današnjeg dobili nikakav odgovor.
Naredne sedmice će biti održana i sjednica Koordinacionog odbora Saveza nacionalnih manjina. O čemu će biti riječi na ovoj sjednici? I evo, u Klubu nacionalnih manjina počele su i novogodišnje, odnosno božićne večeri i svečanosti. Već neke od nacionalnih manjina organizuju te svoje večeri. Šta je cilj i svrha organizovanja tih novogodišnjih i božićnih svečanosti?
Svakako, iduće sedmice će biti, odnosno 16. 12. bit će posljednja sjednica Koordinacionog odbora Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske za ovu godinu. Ona je svečanog tipa. Mi na tu sjednicu već tradicionalno pozivamo Savjet nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, članove kluba ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske i ove godine pozivamo neke naše goste kao što su načelnice odjeljenja lokalnih zajednica s kojima imamo mi dobru saradnju i svakako pozivamo i članove radnih grupa na izrad platformi, odnosno predstavnike vlade Republike Srpske koji su zajedno sa nama radili na tom. Mi imamo na dnevnom redu također realizovane aktivnosti i događaje u prethodnom periodu, to nam je za zadnju sjednicu, i imamo naravno planirane aktivnosti i događaje za naredni period. Svakako i udruženja imaju svoje završni božićni i novogodišnji večeri, kako u Klubu nacionalnih manjina u gradu Banja Luci, također imamo i u Prijedoru i u Prnjavoru, događaje naravno u Trebinju. To je svakako završno druženje pred božićne i novogodišnje praznike. Svako udruženje napravi to jedno druženje, skupe se da bi prikupili utiske o provedenim aktivnostima u protekloj godini i naravno planove za iduću godinu. Mogu da kažem slobodno da u subotu već imamo božićni večeri udruženja Italijana grada Banja Luke, u nedjelju imamo program proslavu desetogodišnjice udruženja Poljaka. U isto vrijeme imamo u Prijedoru promociju knjige naše članice Alenke Uduć, svakako i božićno slavlje udruženja Lipa iz Prijedora. Također u Prnjavoru već imamo 27.12. tradicionalno udruženje Italijana slavi božićno veče i tu se svake godine okuplja veliki broj naših ljudi koji rade vani, a koji dolaze za božićne blagdane kući.
Gospodine Rover, hvala vam na razgovoru za emisiju Korijeni Radija Republike Srpske, emisiju koja se bavi pitanjima nacionalnih manjina.
Hvala vama i vašim poslušalcima, čestitam svima predstojiće praznike i da ih dočekaju u sreći, miru i veselju.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Korijeni posvećena nacionalnim manjinama. Najmlađi uzrast Prnjavorske romske zajednice imao je ovih dana povoda za zadovoljstvo. Posjetio ih je Djed Mraz i uručio nikoljdanske i novogodišnje paketiće. Mališani su u vedrom raspoloženju zahvalili dragom gostu koji ih je izdašno počastio. Sa Djeda Mrazom u veselom karnevalu bio je i naš reporter Brane Radulović. Evo šta je zabilježio.
Prnjavorsko udruženje Roma, Romska snaga, pokrenulo je jednu lijepu akciju, to je namjera da se obraduje 15-ak mališana romske nacionalne zajednice. Bio je tu naravno Djed Mraz, neizbjevni Djed Mraz, koga smo zatekli u domaćinstvu Zorana i Slađane Mirković u Prnjavoru. Pa evo Djeda Mraze, kako ste dočekani, šta ste sve ovdje vidjeli u kući, ko ima od ukućana?
Od ukućana smo zatekli babu Djeda, troje mališana kojima smo dodijelili paketiće, idemo dalje, znači od kuće do kuće, od vrata do vrata. Kroz dimnjake se ne možemo provlažiti, malo smo se udebljali.
A dimnjaci vlažni?
Vlažni dimnjaci, ne znamo šta ćemo, pa moramo na vrata. Evo, podijelili smo, hvala Bogu, pomoću donatora ove paketiće. Zahvaljujem se ovim putem, stvarno, svaka im čast, svake godine nam izlaze u susret. Nadam se i dalje saradnji sa istima.
Uglavnom, djeca su obradovana?
Djeca su kao djeca, normalno. Prvi paketić su stigli od udruženja Romska snaga. Prije svih Djeda Mrazova stigao je Djeda Mraz Roma.
A evo, malo je nedostajalo pa da i baka od ovih mališana dobije paketić, međutim ona je sretna što su paketiće poklone dobili njihovi unučadi.
Ja sam Dragica Vuković, baka sam četvoro unučadi, troje maloljetnih, jedan momak je otišao sa mamom u bolnicu na previjanje. Ja sam sretna i ovim putem se zahvaljujem donatoru i romskoj organizaciji što su to podijelili dječici.
Vi ste često uz ovu svoju unučad pomažete?
Svaki dan sam inače kod nje po par sati, pomažem joj i tako.
Mališani uglavnom napreduju, bilo je ranije zdravstvenih problema.
Zdravi su za sada, hvala dragom Bogu, i dobri su, slušaju i tako.
A ova kuća vašeg čerke i vašeg zeta nedavno je obnovljena, konačno su stekli uslove za bolji život.
Izrađena nova kuća njima, donator je bilo Švajcarska, mislim, Caritas, jeste. I njima se isto ovim putem zahvaljujem, i tako da su djeca dobila konačno novi krov nad glavom.
Ovdje je i toplije i komotnije.
Sve, uslovi su stvari zadovoljavajući.
Zadovoljna su djeca, zadovoljna je i baka. A ovdje sa Djeda Mrazom u pratnji bio je jedan momak iz Prnjavora.
Jeste, ja sam koliko toliko učestvo u tome, ja prevozim, pomažem koliko se može. Kočije su, što kaže, starinske jesu. Ali ide, krećemo se mi i borimo se i za dalje. Znači, nećemo ostati na tome, idemo.
I posjetit ćete još nekoliko romskih kuća gdje ima mališana.
Jeste, sigurno imamo sad danas još obići njih dosta i obićemo sigurno.
Evo, mi ćemo pokušati da porazgovaramo sa jednim od mališana koji je dobio poklon. On će nam reći kako se zove i šta je sve dobio tu.
Svojim se dobio.
Jesi dobio poklon danas?
Jesam.
Šta ima tu? Jel ti drago zbog toga?
Jeste.
A koliko imaš godina?
Imamo ovako.
5 godina, jel?
Ja.
Nisi se uplašio Djeda Mraza?
Nisam.
A jesi ga prepoznao?
Jesam.
Kako se igram sa svojom braćom, sestrama?
Igram se ovako. Igao se i upta.
I ovdje ti lijepo, toplo.
Jesam. Puna.
Puno godina. Koliko imaš?
Nema puno.
Tri godine, jel?
Prvi dolazak Djeda Mraza u novoizgrađenu kuću šestočlane porodice Mirković ostao je mališanima u dragoj uspomeni, baš kao i drugim romskim porodicama u Prnjavoru. Nije im Djed Mraz rekao da će ponovo doći i to već do kraja decembra, ali je tajnu u povjerenju otkrio samo ovom reporteru.
Udruženje Slovenaca Lipa iz Prijedora organizovat će večeras promociju knjige Bilo kad i bilo gdje uvijek smo Slovenci, autorke Alenke Uduč, koja je i predsjednica ovog udruženja. Više o ovoj knjizi u razgovoru sa Alenkom Uduč. Da pojasnite našim slušalcima o kakvoj knjizi je zapravo riječ i kako će biti ona predstavljena prijedorskoj publici.
Da, ja sam autor knjige Bilo kad, bilo gdje, uvijek smo Slovenci i autor projekta koji je slijedio, znači u stvari koji je prethodio ovoj knjizi. Prvi dio knjige, odnosno prva knjiga je izdata 2011. godine i ovo je sada druga, iz razloga što smo nakon izdavanja prve knjige imali jedan dio materijala i naravno i želju naših članova da i njihove priče budu objavljene u nekoj knjizi, znači koja će govoriti, osvjedočiti o tome, o dolasku njihovih predaka na ova područja, tako da sam se odlučila ponovo napisati projekat, kandidirati ga kod Urada za Slovence u zamejstvu i po svetu i potom nakon odobrenog projekta napisati knjigu koja je trebala biti izdana prošle godine, međutim iz nekih razloga, zdravstvenih razloga, to nije bilo moguće, ali je dozvoljen prenos projekta u ovu godinu, tako da će promocija knjige biti večeras u 19.30 u hotelu Prijedor.
Šta je sadržaj, o čemu zapravo pišete u ovoj knjizi?
Cilj nam je bio istražiti, znači, od kada su Slovenci počeli dolaziti na ova područja, znači od kojih godina, koji Slovenci, s koja zanimanja, zbog čega su dolazili i tako dalje. A poslije se vremenom pokazalo da je potrebno reći i to da su prilikom dolaska na ova područja Slovencima, znači nakon upisivanja u razne evidencije, mijenjanja imena i prezimena ili bolje reći prilagođavana ovom području, tako da su prevođena u nekakve hrvatske verzije imena i prezimena, tako da i naravno dodavana nacionalnost je Hrvat, tako da možemo lako reći da se dosta Slovenaca gubi po dokumentima. Znači dokumentima su jedno, a domaći, odnosno kada su kod svojih kuća, znaju da su Slovenci. Tako da je i to trebalo, odnosno zaslužilo da se zapiše i da se zna.
Pretpostavljam da ste u knjizi također pisali i o tome šta su Slovenci sa svojim dolaskom u ove krajeve donijeli, na koji način su doprinijeli razvoju ovih naših krajeva.
Tu se govori i o tome, znači kako je ko dolazio sa svog područja Slovenije, tako je donosio sa sobom svoje naravno običaje, svoju kulturu i to je prenio u kraju u kojem je živio. Tako da ja u jednom dijelu kada opisujem Ljubiju kažem da je tu bilo jako puno različitih kultura, ali u stvari jedno. Znači oni su svi trudili da te svoje kulture prezentuju ovdje na ovom području, ali da poštuju ono što su ovdje našli, tako da su to objedinili sve u jedno. I da je u tom području, znači, vladala već tad u to vrijeme nekakva, ajmo reći, multikulturalnost, o čemu sad danas jako puno govorimo.
Da li ste izdvojili neka poznata imena ljude i ličnosti koji su ostavili traga u životu i istoriji Prijedora, a koji su porijeklom Slovenci?
Znate kako, kad čovjek istražuje, hajmo reći da ja pripadam nekoj mlađoj generaciji gdje bilo je ti ljudi, recimo i direktora u rudniku i tako dalje, međutim ovi koji su bili stariji, a ostavili pečat, znači za njih znam, evo upravo ovako iz nekih priča, kasnije sam pronašla u dokumentima, to su bili direktori rudnika, recimo njih 7-8 koji su bili Slovenci. Zatim značajno je reći da je celuloza prijedorska osnovana po direktivi i da su je bukvalno na noge postavili Slovenci. Znači, to su nekakve stvari koje su se dešavale i koje su ostale zabilježene kod radnika, jer u dokumentaciji, ako je bilo slovenačko ime i prezime, nije pisalo Slovenac. U to vrijeme poslije rata, recimo Drugog svjetskog rata, vi znate da su skoro svi opredjeljivali kao Jugosloveni. Međutim, u ranijem periodu, iako je u dokumentu stajalo da je taj neko rođen u Sloveniji, da mu je otac Slovenac, majka Slovenska, da je stajalo da je Hrvat. Pa nam se tako dešava da ti značajnijih ljudi, ja sad trenutno ne mogu se sjetiti svih imena, ili da bi izdvojila bar neka, mislim da svi zavređuju da se pomenu, zato neću ni izdvajati posebno neka imena, ali treba da stoji da su ti ljudi Slovenci i da su rođeni negdje tamo u našoj domovini.
I za kraj, koliki je značaj uopšte istraživanja korijena jednog naroda? Evo, vi ste to uradili putem ove knjige i putem vašeg udruženja koje vodite uspješno već nekoliko godina. Ako možete na slovenačkom, pa onda da nam kažete na srpskom.
Značajno, naravno da postoji značaj, jer potrebno je, gledajte, mi smo ovdje, znači sad već onako, ajmo reći, malo nas je, ali malo ljudi zna da nas je jako puno bilo od 1800 i neke godine, odnosno, ajmo bolje reći, od 1900. godine, na ovamo da je, recimo, u Ljubiji živjelo jako puno Slovenaca. Sada, nažalost, u Ljubiji živi samo jedna slovenačka porodica i to okrnjena samo sa dva člana. U Prijedoru također, znači to je ono bitno da se zna da su Slovenci živjeli ovdje, da su ostavili ovdje dio svoje kulture, svoje običaje, svoj jezik i da su mnogi naši sugrađani porijeklom Slovenci, iako to možda oni toga nisu niti svjesni. zaprosili ste me, naj povem tudi to še v slovenščini. Seveda, da je pomembno vedeti za vsakega človeka, odkot izhajajo njegove korenine. Za nas je zelo pomembno, da vemo, odkot, da so Slovenci živeli tudi tukaj na tem območju in da so sabo zapustili del svojih kulture, del svojih navad in seveda tudi svojega jezika. Pomembno je tudi to, da tisti, ki seveda živijo tukaj na tem območju, posebej mladi, ki se za sedaj še ne zavedajo, odkot in izhajajo korenine, da bi se enkrat začeli zavedati in da vedo, da so njuni predniki bili Slovenci in da so prišli iz naše domovine Slovenije.
Zahvaljujemo gospođi Alenki Uduč s kojom smo razgovarali povodom večerašnje promocije knjige Bilo kad i bilo gdje uvijek smo Slovenci, koja će biti organizovana večeras u Prijedoru, a koje dakle organizuje Udruženje Slovenaca Lipa iz Prijedora. Jevreji 16. decembra uveče počinju sa proslavom Hanuke, praznika svjetlosti i slobode. O proslavi ovog osmodnevnog praznika, njegovoj simbolici, legendama i običajima vezanim za praznik, govori savjetnik za kulturu jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine, Eli Tauber. Gospodine Tauber, kažite nam o značaju i simbolici proslave praznika svjetlosti Hanuke. Kako se ovaj praznik obilježava u jevrejskim porodicama? Zašto se za ovaj praznik kaže da je on jedan od najveselijih praznika?
Praznik Hanuka u stvari je jedinstven po tome u istoriji Jevreja, što mi sa sigurnošću znamo da je to događaj koji se desio prije više od 2000 godina, tačnije 167. godine prije naše ere, i da je on u stvari pravi istorijski praznik. On normalno, kao i svaki praznik, nosi neke elemente religijske u sebi i nosi u sebi neke i određene legende. Međutim, za nas je veoma značajan taj praznik zato što, kako ste sami rekli, to je praznik slobode i svjetlosti. A značajno je jer je to bio jedan trenutak prekretnice, jedan događaj koji sam po sebi u svijetu nije dobio onaj značaj koji mu stvarno pripada, a to je da borbom Hašmonajaca protiv Grka, protiv ovoga okupatora ili imperatora Antiohusa IV. Epifanesa, da u stvari su Jevreji uspjeli čuvati ne samo svoj narod, nego i svoju vjeru. A sačuvavši svoju vjeru, sačuvali su monoteizam. Tako da je to jedan izuzetno za svjetski budući poredak bio taj praznik, taj događaj koji se desio tada. Svakako, značaj svjetla je ovdje malo mistificiran, odnosno stavljen je u jednu legendu u kojoj je navodno poslije osvajanja hrama i skrivanja Grka iz hrama koji je bio obeščašćen, Jevreji su uspjeli da pronađu jednu malu bačicu ulja koja sama po sebi bila je zapečaćena naravno pečatom velikog rabina, ali sama po sebi ne bi mogla da gori više od jednoga dana. Ali eto, legenda nam kaže da je ulje gorilo, da se desilo čudo i da je gorilo ulje 8 dana i 8 noći. To je veoma značajno jer je to zaista kod Jevreja je poznato da je onaj regularni broj 7. A ovo je znači iznad onog normalnog broj 8 i on eto tako na taj način i to označava. Jevreji za taj praznik svako večer pale po jednu svijeću, odnosno pale 8 svijeća, prvi dan jednu, drugi dan dvije, treći dan tri i tako redom do samog kraja praznika. To je porodični praznik i u principu ga slavi se u porodici, svaka porodica u kući ima jedan svijećnjak koji se prema prazniku Hanuka zove Hanukija i koji ima 9 krakova, iako se pali 8 svijeća, ali taj jedan krak služi za svijeću koja u stvari služi kao poslušitelj i kojom se pale ostale svijeće.
Kažite nam koji su običaji vezani za ovaj praznik?
Običaj je znači, kad je vezano za svjetlo, običaj je da se taj svijećnjak stavi na prozor da bi se na neki način prenijela jedna poruka koja je data i zadatak koji je dat Aronu od Mojsija da u tabernakl, u zavjetni šator, ispred Tore stavi menoru, odnosno svjećnjak. Na taj način on svjetlo Tore baca na jevrejski narod. Isto se to sad proteže i u ovoj legendi i u ovom običaju kod Jevreja. Drugo, zato što su Jevreji pronašli tu bačicu ulja, oni u stvari, to je i praznik, na neki način praznik ulja. Sva jela koja se pripremaju za ovaj praznik prave se u dubokom ulju. Tako mi nailazimo na određene kolače koji se prave za ulje, u tom ulju. Aškenazi koji žive uglavnom u istočnoj i sjeveroistočnoj Europi ili Americi, a naravno danas Izrael, oni pripremaju jedan kolač koji se zove latkes i koji je jedna kombinacija sa krompirom, ali izuzetno ukusna, isto tako kuha se u dubokom ulju. A bosanski Jevreji imaju svoj specialitet, nekoliko specialiteta, od kojih ću ja istaći jedan, to je bosanska, to je odnosno Hanuka halva. To je u stvari ta ista bosanska halva koja se priprema samo na jednom malo drugačiji način, na jednim drugim redosljedom. Sadržaj materijala koji unosimo u tu halvu je potpuno isti, ali ona bude nekako malo mekša, malo svjetlija. I eto tako smatra se da je to kao Hanuka halva, da je ona pripada eto za ovaj praznik.
Ovom prazniku se posebno raduju djeca?
Da, postoji više razloga zašto djeca raduju. Prije svega oni dobijaju neke određene poklone, uglavnom neke slatkiše, čokolade, bombone, neke paketiće. A raduju se i odrasli, jer to je praznik kada vjeroučitelji dobijaju svoju godišnju platu. Međutim, postoji jedna igra koja je kod nas u našim krajima poznata pod imenom Zvrk. Znači, koju djeca igraju kao spomen na jedan događaj koji se desio, znači na još jednu legendu koja je vezana za ovaj praznik, kako su djeca pokušavala dok su se prikradali Makabejci da u svom hramu, da zavaraju grčke vojnike igrajući se sa tim zvrkom nešto tamo pred samim hramom i na taj način zavaraju. I to je kao tradicionalno nastalo da se taj sevivon, kako se to kaže na hebrejskom, isto znači kod nas kad se prevede, da se igra koja je poznata, djeca se igraju sa tim bombonima koji dobiju za praznik i onda imaju priliku da to ulažu, da se malo zabavljaju, da eto tako prave jednu posebnu porodičnu atmosferu.
Hvala vam, gospodine Tauber, i srećan predstojeći praznik.
Vama sve najbolje.
Sof 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 Chanukah hu chag tov Chanukah hu chag tov Sivivon sof 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 Chag simcha hu la'am Nisgadol ha'yasham Nisgadol ha'yasham Chag simcha hu la'am Hanukah
Hanukkah lindas ka'aki Ocho canelas para mi Hanukkah lindas ka'aki Ocho candelas para mi Oh Una candelica, dos candelicas Tres candelicas, cuatro candelicas Cinco candelicas, seis candelicas Siete candelicas Ocho candelas para mi Ocho candelas para mi Sometimes saying ayo, spin the dreidel. Just wanna celebrate for all eight nights. Singing ayo, light the candle. We say ma'osu, oh yeah, for all eight nights. Then we play dreidel by the candlelight. And I told you once, now I told you twice about the miracle. Come light the menorah. Let's have a party. We'll all dance the hurrah. Gather round the table. Give you a treat. Silly bone to play with and latkes to eat. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night. They shed a sweet light to remind. Days long ago One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago So put on your yarmulke It's time to celebrate Hanukkah I hope I get a harmonica on this lovely, lovely Hanukkah Drink your gin and tonica, but don't sing Manishtanaka. If you really, really wanna come, have a happy, 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 happy Hanukkah.
Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. Emisiju pripremili i realizovali novinar Brane Radulović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.